สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Creative Act of Well-being ของริกรูบินเป็นหนังสือสารคดีว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้เขียนในแบบคู่มือสอนเทคนิคการแต่งเพลงการเขียนหรือการสร้างงานศิลปะโดยตรงรูบินเป็นโปรดิวเซอร์ดนตรีที่ทำงานกับศิลปินหลากหลายแนวและประสบการณ์ของเขาถูกกลั่นออกมาเป็นบทสั้นเชิงสมาธิมากกว่าการเล่าอัตชีวประวัติแกนหลักของหนังสือคือความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ทรัพย์สินของศิลปินมืออาชีพเท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกผู้สร้างงานจึงไม่ได้มีหน้าที่บังคับให้ไอเดียเกิดขึ้นแต่ต้องฝึกสภาวะของการรับรู้การฟังการสังเกตและการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ผ่านเข้ามาหนังสือเล่มนี้อยู่ระหว่างปรัชญาจิตวิทยาเชิงปฏิบัติและงานเขียนแนวภาวนาจุดประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านกลับไปเห็นการสร้างสรรค์เป็นวิถีการดำรงอยู่ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์สุดท้ายของงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดสร้างสรรค์ในฐานะความสัมพันธ์กับโลกไม่ใช่เพียงการผลิตผลงานแนวคิดที่เป็นแกนกลางของ The Creative Act คือการเป็นศิลปินไม่ได้เริ่มจากประเภทของผลงานที่ทำแต่เริ่มจากวิธีที่เราสัมพันธ์กับโลกรูบินเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักเขียนนักออกแบบคนทำธุรกิจหรือคนทั่วไปที่ต้องแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมุมมองนี้สำคัญเพราะมันลดการแบ่งแยกระหว่างคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนสร้างสรรค์กับคนที่คิดว่าตนเองไม่มีพรสวรรค์ในหนังสืองานศิลปะจึงไม่ใช่แค่สิ่งของที่เสร็จสมบูรณ์แต่เป็นร่องรอยของสภาวะการรับรู้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าถ้าคนหนึ่งฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดฟังความรู้สึกของตนเองอย่างซื่อสัตย์และเปิดรับความเป็นไปได้ที่ยังไม่ชัดเจนเขาก็กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์แล้วข้อเสนอของรูบินจึงเปลี่ยนคำถามจากจะทำผลงานให้ดีอย่างไรเป็นจะอยู่ในสภาวะที่ทำให้ผลงานดีมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือทักษะทั่วไปเพราะมันให้ความสำคัญกับพื้นฐานภายในของผู้สร้างงานก่อนเครื่องมือภายนอกเด่น2การรับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดและบทบาทของผู้สร้างในฐานะผู้ฟังรูบินใช้ภาพเปรียบเทียบที่เด่นชัดว่าความคิดสร้างสรรค์คล้ายการรับสัญญาณไอเดียไม่ได้ถูกผลิตขึ้นจากตัวตนของเราเพียงลำพังแต่เหมือนบางสิ่งที่ลอยอยู่ในโลกรอให้ผู้ที่พร้อมพอรับรู้และนำไปทำให้เป็นรูปธรรมภาพนี้ไม่ได้จำเป็นต้องเข้าใจในเชิงลึกลับเท่านั้นแต่ยังอธิบายกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สร้างงานให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนเห็นได้ยินรู้สึกและสงสัยเขากำลังปรับเครื่องรับให้ไวขึ้นในทางกลับกันหากพยายามบังคับไอเดียมากเกินไปหรือรีบตัดสินว่าอะไรใช้ได้หรือไม่ได้สัญญาณที่ละเอียดอ่อนอาจถูกกลบด้วยความกลัวและความคาดหวังแนวคิดนี้ช่วยลดแรงกดดันว่าเราต้องเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างและเปลี่ยนหน้าที่ของผู้สร้างเป็นการฟังอย่างตั้งใจการฟังในที่นี้หมายถึงทั้งการฟังตนเองฟังโลกภายนอกและฟังจังหวะของงานที่กำลังก่อตัวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเริ่มให้ความสำคัญกับการบันทึกการสังเกตการพักไอเดียและการปล่อยให้ความคิดค่อยๆสุกงอมแทนที่จะวัดความก้าวหน้าจากผลลัพธ์ทันทีเด่น3จิตแบบผู้เริ่มต้นช่วยลดกำแพงของความรู้และความคาดหวังหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือจิตแบบผู้เริ่มต้นรูบินชี้ให้เห็นว่าความรู้และประสบการณ์มีประโยชน์แต่ก็อาจกลายเป็นข้อจำกัดได้เช่นกันเมื่อคนรู้มากเกินไปว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรควรเกิดขึ้นและคนอื่นจะตัดสินอย่างไรเขาอาจปิดโอกาสของการทดลองก่อนที่งานจะได้เริ่มจริงจิตแบบผู้เริ่มต้นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความชำนาญแต่หมายถึงการวางความชำนาญไว้ข้างๆชั่วคราวเพื่อให้ความสงสัยและความสดใหม่กลับมามีพื้นที่โหตุผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักคือนวัตกรรมจำนวนมากมักเกิดจากการไม่ยอมรับข้อสรุปเดิมเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผู้สร้างงานการไม่รู้ทั้งหมดอาจเป็นพลังเพราะมันทำให้เกิดคำถามที่คนชำนาญเกินไปอาจไม่ถามแล้วในทางปฏิบัติรูบินสนับสนุนให้ทดลองหลายทางเปิดรับความผิดพลาดและไม่รีบหาคำตอบที่ดูถูกต้องที่สุดตั้งแต่ต้นวิธีนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างงานไม่ถูกควบคุมด้วยความกลัวว่าจะดูไม่เป็นมืออาชีพหนังสือจึงวางจิตแบบผู้เริ่มต้นเป็นเงื่อนไขของความประหลาดใจเป็นส่วนสำคัญของงานที่ยังมีชีวิตประเด็น4ความสงสัยในตนเองความเปราะบางและความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงานจริงๆ The Creative Act ไม่ได้มองการสร้างสรรค์เป็นภาวะที่สงบและมั่นใจตลอดเวลารูบินให้พื้นที่กับความสงสัยในตนเองความกลัวความเปราะบางและความไม่แน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำสิ่งที่ยังไม่มีรูปชัดเจนออกมาสู่โลกความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การไม่ทำให้ความกลัวกลายเป็นหลักฐานว่าเราไม่ควรสร้างงานสำหรับรูบิน ความเปราะบางมักเกิดขึ้นเมื่อผู้สร้างเข้าใกล้สิ่งที่จริงสำหรับตนเองเพราะงานที่มีความหมายย่อมเปิดเผยบางอย่างของผู้ทำหนังสือจึงไม่เสนอให้กำจัดความสงสัยแต่ชวนให้มองมันเป็นสัญญาณที่ต้องรับฟังอย่างรอบคอบบางครั้งความสงสัยช่วยให้ปรับงานให้ละเอียดขึ้นแต่บางครั้งมันเป็นเพียงเสียงของความกลัวการถูกตัดสินการแยกสองสิ่งนี้ต้องอาศัยการสังเกตและความซื่อสัตย์ความเสี่ยงจึงไม่ได้หมายถึงการทำอะไรสุดโต่งเพื่อให้แปลกแต่หมายถึงการยอมให้ผลงานเดินออกจากขอบเขตที่ปลอดภัยเกินไปมุมมองนี้มีประโยชน์ต่อคนที่ติดบล็อกสร้างสรรค์เพราะมันทำให้เห็นว่าอุปสรรคทางอารมณ์ไม่ใช่ความล้มเหลวของกระบวนการแต่เป็นวัสดุหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมด้วยประเด็นสุดท้ายโครงสร้างบทสั้นแบบสมาธิทำให้หนังสือเป็นพื้นที่ฝึกคิดมากกว่าตำราขั้นตอนลักษณะเด่นของหนังสือคือการจัดเป็นบทสั้นจำนวนมากซึ่งมักถูกอธิบายว่าเป็นพื้นที่ความคิดหรือบทภาวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์โครงสร้างนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ได้ถูกพาไปตามข้อโต้แย้งเส้นตรงแบบหนังสือธุรกิจหรือจิตวิทยาทั่วไปแทนที่จะเริ่มจากปัญหาในโมเดลแล้วจบด้วยแผนปฏิบัติรูบินเลือกให้แต่ละบทเป็นเหมือนจุดสังเกตผู้อ่านสามารถหยุดทบทวนและเชื่อมโยงกับงานของตนเองได้ทีละประเด็นข้อดีของรูปแบบนี้คือมันสอดคล้องกับเนื้อหาที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยการรับรู้และจังหวะภายในหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านซ้ำอ่านทีละน้อยหรือเปิดกลับมาเมื่อกำลังติดอยู่กับงานบางชิ้นอย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ก็มีข้อจำกัดสำหรับคนที่ต้องการคู่มือแบบเป็นขั้นตอนชัดเจนผู้อ่านที่คาดหวังเรื่องเล่าจากสตูดิโอเบื้องหลังศิลปินดังหรือสูตรการผลิตผลงานอาจรู้สึกว่าหนังสือเป็นนามธรรมและกว้างแต่หากอ่านในฐานะเครื่องมือปรับความสนใจมากกว่าคู่มือสั่งการโครงสร้างแบบนี้จะช่วยให้แนวคิดซึมเข้าสู่การทำงานจริงๆได้ค่อยเป็นค่อยไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานสร้างสรรค์โดยตรงเช่นนักเขียนนักดนตรีศิลปินนักออกแบบผู้กำกับและครีเอเตอร์แต่ก็เหมาะกับคนที่ต้องใช้ความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาวางกลยุทธ์หรือพัฒนางานในสาขาอื่นประโยชน์หลักไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จแต่อยู่ที่การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำงานกับแรงบันดาลใจความกลัวความไม่แน่นอนและวินัยในการสังเกตผู้อ่านอาจได้เครื่องมือทางความคิดสำหรับลดแรงกดดันในการต้องสร้างสิ่งยอดเยี่ยมทันทีและหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสภาวะที่งานดีมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสร้างสรรค์หลายเล่ม The Creative Act โดดเด่นตรงที่ไม่พยายามขายระบบเดียวหรือขั้นตอนตายตัวหนังสือมีน้ำเสียงกึ่งปรัชญาและกึ่งภาวนาแต่ยังโยงกับประสบการณ์จริงของผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับศิลปินมายาวนานต่างๆสำคัญคือรูบินมองความคิดสร้างสรรค์เป็นวิถีการอยู่กับโลกไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพิ่มผลผลิตเท่านั้นผู้อ่านที่เปิดรับรูปแบบนามธรรมและอ่านอย่างช้าช้าจะได้ประโยชน์มากที่สุดส่วนผู้ที่ต้องการแบบฝึกหัดละเอียดหรือกรณีศึกษาจำนวนมากอาจพบว่าหนังสือไม่ตอบโจทย์เต็มที่คุณต้องการสนับสนุนริกรูบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่